Programmet sponset av din reisepartner.
Velkommen til Philadelphia I Kristiansand også denne gangen. Og bak meg her på skjermen så ser du at søndagens formiddagsmøte det I full gang. Og snart så skal Sven Veum på plattformen og tale over tema mann og kvinne. Og han regionsleder for familiearbeidet I Troms som ungdom I oppdrag driver. Og til daglig så han lege og forsker, så dette blir en spennende tale om et aktuelt tema. Vi setter over til møtesalen. Mann og kvinne dagens tale.
Det godt å være her. Vi har vært på bibelskolen nå, både fredag og også på lørdag, Maren og jeg. Vi har til og med hatt et ungdomsmøte oppe på Søgne, og det full rulle, full dag på bibelskolen. Og jeg ikke kondis til dette her, jeg som ikke predikant til vanlig, men det går bra. Mye nåde. Og vi snakker om litt sånne ting som ikke alle andre snakker om bestandig, men vi håper at mange flere skal snakke om det, fordi at Guds ord sier så mye om det. Og vi har snakket om seksualitet faktisk på bibelskolen. Vi har snakket om mann og kvinne. Og I dag skal vi også snakke om mann og kvinne. I dag det jeg som snakker, Maren sitter der. Og reise deg opp så alle ser hvem du Det sånn... Det sto jo I 1930-oversettelsen at den som har fått en kone har fått en nådegave fra Herren. Så jeg, denne gangen så har jeg med meg alle nådegavene mine, så da blir det ekstra bra. Og det vi skal snakke om altså mann og kvinne I Guds bilde. Vi kommer altså ikke her fra Kristiansand. Jeg håper å si det kan høre på dialekten, men det stemmer ikke det heller, for vi kommer opprinnelig fra Oslo, men vi bor helt her oppe I Tromsø. Der har vi bodd nå I massevis av år, helt siden 95, så da over 20 år. Har vi bodd I Nord-Norge da, ikke I Tromsø hele tiden. Så har vi vært I Kirkenes. Jeg har vært eldstebroder til Viggo, tenk på det. Så hvis det bra det jeg sier noe her I dag, så får dere gå og takke Viggo etterpå. At han som mentor, vet du, I Finnmark, da må det bli bra. Men det her vi bor da. Vakker perle, Tromsø, her har vi Tromsøbroa. Dette broa på andre siden, sånn som vi ser den fra huset vårt over til Kvaløya. Det bildet her tatt klokka 12 om formiddagen. Det kunne vært for noen uker siden. Nå har vi akkurat fått igjen sola. Det har vært fest på jobben og skolen overalt med boller og sånn, og sola kommer tilbake. Så nå går den snart ikke ned igjen, og da blir det sånn midt på natta. Fortsatt snø, men sol hele døgnet. Så vi heldige som får lov å bo I en så vakker del av landet vårt. Og så vi heldige som får lov å reise hit av og til. Da. Det har blitt en tradisjon nå at vi får komme hit til Philadelphia, Kristiansand, og det fantastisk. Dere har så grunn til å være takknemlige til Gud for denne menigheten. Det så fantastisk å komme hit. Og merke liksom den bønnen og den atmosfæren og alt det som her I Philadelphia. Det noe som helt unikt og fantastisk som dere må ta vare på. Maren og jeg, vi noe som heter regionledere I familiefokus, ungdom I oppdragsfamiliearbeid I Troms. Og det betyr at vi har drevet en del sånn undervisning om familie og ekteskap og samliv og sånne ting. Dette bildet her fra en weekend vi har hatt for unge ektepar. Da gjorde vi et lite pilotprosjekt. Vi kjørte en hel weekend for unge nygiftepar om kommunikasjon og sex. 3 dager til ende. Spennende prosjekt. Det gikk veldig fint. Det viser seg jo det at Bibelen har veldig masse å si om disse tingene. Og vi som kristne har egentlig det aller beste utgangspunktet for å ha gode familieliv, ha gode ekteskap på alle områder, til og med det som har med det seksuelle å gjøre. Det ikke primært det skal handle om I dag, men det skal handle om det å være mann og kvinne. Men det handler også om å være gutt og jente, ikke bare om å være mann og kvinne. Så vi må reklamere litt for dette prosjektet her som vi også involvert I, som jeg regner med at mange av dere kjenner til, guttogjente.no. Det en nettside som dere med og eier. Den norske pinsebevegelsen og pinsebevegelsen og ungdom og sånne ting medeier I dette her, blant 16 kristne organisasjoner som eier et nettsted som handler om kropp, sex, forhold og identitet basert på bibelsk veiledning. Veldig spennende. Der kan ungdommer sende inn spørsmål som besvares av frivillige rundt omkring I landet. Og så har vi et fagråd der Maren og jeg med, som kvalitetssikrer innholdet i svaret. Der har vi et par teologer, vi har meg som lege, Maren som helsesøster, vi har en familieterapeut, så vi et fagråd som går gjennom svarene som ungdommene får, og nå har vi en 400-500 svar og spørsmål liggende ute på nettsiden. Vi har også masse artikler, og dette her et kjempe utgangspunkt for å snakke med ungdommer om samliv og kropp og pubertet og seksualitet og identitet og alle disse her. Men det helt basert også på Bibelens verdier. Og det det som har vært manko i landet vårt. Og det et mirakel at vi nå har hatt denne nettsiden oppe og gående i over 3 år, og at hele bredden i norsk kristenhet, 16 organisasjoner med på dette, fra Indre Misjonsforbund og Norsk Luthersk Misjonssamband og Pinsebevegelsen og Misjonsforbund og hele rekka. Det helt fantastisk. Så vi veldig takknemlige til Gud for å få være med på det. Så kan det jo være at noen av dere, når dere har sett den traileren som det lille vi skal si her nå har lyst til å høre mer av samme slag, og da har Maren og jeg et eget litt nettsted som heter samliv.info, hvor vi har lagt ut undervisning fra weekender og seminarer og sånt som vi har hatt, ting vi har hatt på bibelskoler og sånne ting. Så kan man høre podcast der med opptak, og man kan lese litt artikler og sånn. Og for de av dere som sitter med hodetelefoner, så har vi også en egen nettside for dere, som heter family-ministry.com, familyministry.com. Der har vi oversatt en del av det norske materialet vårt til engelsk for de som måtte være interessert i det. Men dagens tema, det altså mann og kvinne i Guds bilde. For når vi snakker om menn og kvinner, når vi snakker om gutter og jenter, så snakker ikke vi om avanserte apekatter. Det vi alle enige om. Vi snakker om noe helt unikt. Vi snakker om ånd, sjel og kropp som skapt i Guds bilde. Vi snakker om den kronen på skapeverket, det flotteste som Gud noen gang har skapt, nemlig menneske. Og hva som det aller flotteste med menneske jo ikke anatomien og fysiologien, selv om jeg veldig imponert av det som lege og forsker, men det faktisk at vi skapt i Guds bilde. Ikke sant? Så det står jo her, jeg synes det så gøy når man skal lese en bok, så står ofte det viktigste i begynnelsen og på slutten. Og i begynnelsen så står det om da Gud skapte oss i 1. Mosebok 1.27, så står det om det. Der står det, og Gud skapte mennesket i sitt bilde, i Guds bilde skapte han det, til mann og kvinne skapte han dem. Så det var altså ikke nok for Gud å bare skape Adam for å få fram hele bildet av seg selv. For han begynte jo med det, ikke sant? Først var det Adam, og så var det alle dyrene. Og så fant ikke Adam noen som kunne være hans like. Og så står det at Gud la Adam i narkose, står det. Og så gjorde han en operasjon, en kostektomi, han fjernet et ribbein. Og så av det ribbeinet, så formet han Eva. Så førte hun Eva til Adam. Og så sa jeg Adam, wow, dette beina mine bein, kjøtt av mitt kjøtt, og hun skal kalles kvinne. Og så sier Gud, jeg måtte skape mann og kvinne. Fordi at for at hele Guds bilde skal bli synlig, så holder det ikke med Adam. Mann og kvinne i Guds bilde. Til mann og kvinne skapte han det. Og det noe av det merkelige, mystiske som skjer når mann og kvinne kommer sammen, fordi vi trekkes liksom mot hverandre. Det liksom noe sånn i lufta der, det et eller annet sånn magnetisme der, vet du, som gjør at vi finner fram til hverandre. Når vi kommer sammen i ekteskap, så åpenbarer vi en enda større del av Guds bilde enn det vi kan gjøre hver for oss. For det ikke bare det at Gud har egenskaper som han har lagt ned i mannen, og Gud har egenskaper han har lagt ned i kvinnen, men det faktisk, Paulus snakker om et mysterie om Kristus og menigheten, som også mannen og kvinnen, som skjer mellom mannen og kvinnen. På samme måte som det står mellom Kristus og menigheten, så det relasjonen. Det fellesskapet, det den relasjonen mellom mann og kvinne i den pakten, ekteskapet, som en stor del av Guds bilde. Og det betyr at ut fra Bibelens ståsted, så ekteskapet noe hellig. Det et sted hvor Gud åpenbarer hvordan han Har du tenkt på det, at ekteskapet mellom Adam og Eva, for de ble jo skapt som et ektepar, det ble opprettet lenge før jødefolket, og lenge før menigheten. Og det ikke de tre tingene Gud har brukt i verdenshistorien til å åpenbare hvem han Han har brukt ekteskapet. Han har brukt Israels folket. Og han bruker menigheten. Men den første var ekteskapet. Det blir ingen sterk menighet uten sterke ekteskap. Og den mannen og kvinnen i ekteskapet åpenbarer noe ved Guds kjærlighet, noe ved Guds trofasthet, noe ved Guds karakter, som bare kan åpenbares gjennom relasjon. Og der vi sterke ekteskap og sterke familier, så får vi sunne menigheter. Der mennesker som ikke har en sunn og god bakgrunn, kan komme inn og få påfyll og se Guds bilde I mennesker som kjenner sin Gud og som lever med hverandre I relasjon preget av Guds nærvær og hans salvelse, hans ånd, hans nærvær. Det var Guds plan for mann og kvinne. Og det var jo sånn. Nå har vi snakket om denne lille operasjonen som står om I 1. Mosebok 2, da Gud la Adam I narkose. Så står det jo faktisk det at mannen skal forlate, står det I 1. Mosebok 2, 24. Derfor skal mannen forlate sin far og sin mor og være knyttet til sin hustru, og de to skal være ett kjød, de skal være en kropp. Og det noe som går igjen I Bibelen. De så ett at de som en kropp. Og så står det faktisk I vers 25. Begge var nakne, både Adam og hans hustru, men de skammet seg ikke. Det var Edens hage. Det hadde ikke vært synd enda. Det hadde ikke vært skam. Men det var nakenhet. Og det var rent. Det var hellig. Det var godt. Det var intimt. Det var en renhet I Eden som gjorde at ekteskapet mellom Adam og Eva var det beste bildet på Gud vi kan tenke oss. Det det Jesus ønsker å gjenopprette I oss. Dit det han vil ha oss tilbake I frelsen, I det at han gjenoppretter Guds bilde I oss. Og faktisk det sånn at til og med mennesker som ikke kjenner Jesus, men som velger å være trofaste mot hverandre I ekteskap, også de har Guds bilde I seg. På samme måte som alle mennesker skapt I Guds bilde, om de så hinduer eller buddhister, Om ikke de kjenner han, om ikke de frelst, så har de fortsatt Guds stempel. Det ingen tvil hvem som har skapt dem. Og et hvert ekteskap I trofasthet og kjærlighet på denne jorda vitner om Guds trofasthet og kjærlighet. Og for de små barna som vokser opp, så det kjærligheten mellom mamma og pappa. Trofasten dem imellom den eneste Bibelen de leser, før de kan lese selv. Det at vi viser hvordan Jesus, hvordan Gud, hvordan den treenige Gud I våre ekteskap og familier, det var Guds plan for oss. Men hvorfor? Hva vil det si at vi mann og kvinne? Hva vil det si dette med Guds bilde? Jeg vet ikke om noen av dere sånn som meg. Jeg I hvert fall sånn at når jeg vært på blåbærtur eller tyttebærtur, ikke jeg det så ofte, men hvis jeg holder på med noe hele dagen, så når jeg legger meg om kvelden, så kommer det sånne bilder av blåbær og tyttebær hele tiden. Og hvis jeg holder på å mekke på skuteren min, jeg driver og kjører Vespa, som jeg har trimmet I alle himmelske høyder, og til og med fått det godkjent og spirt I synet, kjører en Vespa som drar fra det meste. Vet du hva? Når jeg holder på med det hele dagen, så ser jeg bare tannhjul og ledninger når jeg legger meg om kvelden, ikke sant? Og verktøy. For det et eller annet her inne sånn visuelt. Men det at vi har den evnen, plutselig, vet du, så hender det at Gud slår inn på den der prosjektoren der. Og det hender av og til når jeg ber. Det ikke mer mystisk enn det. Jeg må bare vite at nå ikke fordi jeg har skrudd Vespa, ikke sant? Nå det ikke fordi jeg har vært på bærtur. Nå det noe annet. Så noen ganger når jeg sitter og ber, så plutselig kommer det sånn bilde. Og en gang som vi skulle på en sånn regionledersamling I familiefokus, så skjedde akkurat det, at jeg satt og ba. Og plutselig, vet du, så jeg en plastpose på den nære tyttebærskjermen. Jeg så en plastpose med masse puslespillbrikker. Det var grønne, og det var oransje puslespillbrikker. Og så tenkte jeg, ja, verden, hva dette her for noe? Dette her gir jo ikke noe mening. Jeg har ikke puslet puslespill siden jeg var liten gutt. Jeg har kanskje hjulpet døtrene mine litt da de var små, men jeg har aldri syntes det har vært spesielt morsomt med puslespill engang, så det ikke fordi jeg så opptatt av det. Men så fikk jeg plutselig se at bildet forandret seg. Og så fikk jeg se at vi var på Grimerud, hovedbasen til ungdomsoppdrag, og vi som var I familiefokus, vi tok disse store puslespillbrikkene, og så la vi dem ned på bakken, på parkeringsplassen utenfor Grimerud av alle steder. Og så skjønte jeg at det vi holder på å legge bildet av her, et bilde av Gud. Så skjønte jeg at det vi holder på med I familiefokus, med å jobbe med ekteskapene her I Norge, det å gjenreise bildet av Gud. Og når vi kom ned på Grimerud, så skulle vi dele litt om hva vi forskjellig hadde opplevd om I forbindelse med familiearbeid, så delte vi dette her I møte før lunsj. Så sa jeg at jeg opplever det, at det det vi holder på med. Disse puslespillbrikkene mannen og kvinnen. Det mannen og kvinnen som I ekteskapet skal åpenbare Gud, og det det vi holder på med I familiearbeidet. Rett etterpå I lunsjpausen så kommer Gro Rykkelig bort til oss, som en kunstner I Guds rike, og som jobber ut fra Nordtun, basen til ungdom oppdrag I Nordland. Så kommer hun til oss med en rull med kartong, og så sier hun, dette til dere, sa hun. Og så brettet vi det ut, og det var et bilde hun hadde laget. Og det var et oransje og et grønt, en grønn puslespillbrikke som dannet et hjerte. Og det er hjertet, det er åpenbaringen av kjærligheten og trofastheten i ekteskapet. Og hun hadde nummerert det, nummer 1 av 1000. Og det var til oss. Og det har vi hengende i gangen nå. Vi ser det hver gang vi går ut av huset vårt. Det er det ekteskapet handler om. Gud åpenbarer seg som mann og kvinne i ekteskapet, i relasjonen mellom oss, så vil han åpenbare hvordan han er. Neste gang vi skulle ned til Grimerud, for vi hender vi er der av og til, så i det flyet landet ned på Gardermoen, så kikket jeg ut av vinduet. Og der fikk jeg plutselig se de to klareste regnbuene som jeg kunne huske jeg hadde sett. Sånn, vet du, når du har sånn dobbelt regnbue, når det er sånn knall solskinn, og det akkurat har regnet, eller regner. Og jeg tenkte, wow, det var jo kult. Men ja, det var ikke noen musikk eller noe sånt, så jeg skjønte liksom ikke at dette her var opptakten til et eller annet. Så det er jo sånn på filmet, så ville det komme sånn, ikke sant? Og så skjønner du at nå er det noe veldig viktig som skjer. Jeg synes bare det var kult. Men det jeg skulle sette meg neste dag, eller en eller to dager etterpå, så skulle vi ned og undervise på noe som heter Family Ministry School, som vi har på Grimerud av og til. Og i det jeg sitter der, og da skal jeg ned og undervise om mann og kvinne, mye av det vi snakker om her i dag. Og så plutselig så ser jeg på denne tyttebærskjermen igjen, vet du, at det kommer en svær regnbue. Plutselig så gikk kronestykket inn. Plutselig så så jeg det. Hva er det vi ser i regnbuen her? Er det ikke det oransje, og er det ikke det grønne som en del av det fulle spektret? Er det ikke sånn at regnbuen, som er Guds paktstegn med Noah, forteller om Guds trofasthet og Guds kjærlighet til sitt folk? Er det ikke sånn at regnbuen taler om pakten, om at Gud er trofast, om at det ikke finnes noe svik i ham? Og er det ikke slik at mannen og kvinnen sammen utgjør en større del av Guds bilde enn hver for seg? Samtidig er det sånn at regnbuen spekter er mye videre enn mann og kvinne. Vi utgjør en større del av Guds bilde, men vi er aldri hele Gud. Vi kan utgjøre et liten del av Guds bilde, men Gud i sin maskulinitet og styrke er langt mer maskulin og sterk enn noen maskulin mann som vi kan finne i denne verden. Og samtidig så er Gud i sin omsorg, i sine egenskaper av, som vi ofte ville kalle for kvinnelige egenskaper, som kanskje kvinner er sterkere på enn menn, så er også der Gud sterkere enn selv mor Teresa, eller hvem det måtte være av kvinner vi måtte se opp til. Fordi Gud er hverken mann eller kvinne, han er Gud. Han er far, men han er ikke mann som et menneske. Han er ikke kvinne som et menneske. Han er alt det, og mye, mye, mye mer. Og så er det jo da, vet du, sånn at det er jo ikke sånn at liksom, noen regnbuer er jo sånn tegnet bare med sånn faste farger, at det er sånn trinnvis, men det er jo ikke sånn i virkeligheten. Hvis du ser på regnbuen, så er det jo en sånn spektrum som sklir over i hverandre. Og derfor så er det ofte sånn at det kan, når du ser sånne nabofarger, sånn som grønt og oransje, som ligger tett på hverandre, det er liksom, du kan ikke helt si hvor det ene begynner, og det andre slutter. Og sånn er det med oss også, ikke sant? Det er ikke sånn at alle menn er like. Det er ikke sånn at alle kvinner er like heller. Og av og til, vet du, så har vi på sånne familieleirer og familievikender og sånn, så er det sånn undervisning, og sånn er mannen, ikke sant? Og så ler alle, og sånn er kvinnen. Og så sier de for eksempel at kvinnen har 30 000 ord om dagen, og mannen har 3 000 kanskje, ikke sant? Og kvinnene prosesserer mens de snakker, mens mennene, de tenker før de snakker. Og så sitter Maren og jeg og tenker, nei, sånn er det ikke, tenker vi. For hos oss er det motsatt, det hører dere her. Det er jeg som har 30 000 ord om dagen. Men jeg er ikke noe mindre mann for det, selv om det er sånn med 80% av gutta, at de er litt mer stille og trenger å tenke litt før de prater, og ikke prosessere mens de snakker, men etter at de har tenkt, så snakker de. Det er jo ikke sånn at jeg er mindre mannlig av det. Og ikke sant, det har noe med det der at det er ikke enten eller. Det er ikke sånn at liksom, den egenskapen er det bare menn som har, og den egenskapen der er det bare kvinner som har. Ikke sant? Men det er faktisk sånn at det er et kontinuum, det flyter inn i hverandre. Og du vet, vi har et samfunn som ofte er så, det er så stereotypt. Vi deler folk inn i båser og merkelapper, og så sier vi at sånn er kvinner, og sånn er menn. Og hvem vet om ikke mange av de som i dag faktisk sliter med kjønnsidentiteten sin, dypest sett er blitt satt i bås av et samfunn som ikke aksepterer at vi er forskjellige. Hvem vet om noen av de gutta som ikke føler seg som gutter, egentlig er blitt frosset ut av gutter som bare er opptatt av andre interesser enn dem selv? Hvem vet hva det gjør med en gutt eller jente som vokser opp? Og det så viktig at vi ser at Gud så mye større enn disse stereotype sånn mannen, sånn kvinnen. Samtidig det sånn at summen av kvinnelige egenskaper helt annerledes enn summen av mannlige egenskaper. Og det derfor vi trenger hverandre. Og det derfor vi trenger hverandre både i familien og i menigheten overalt i samfunnet. Fryktelig størselig med sånne mannsdominerte samfunn hvor damene må pakkes inn i svart. Det veldig størselig. For de mister så mange kvaliteter når ikke kvinnene får lov å uttrykke seg og komme fram med det de har. Og så ville det vært i menigheten nå, hvis bare vi gutta skulle styre, så hadde det vært helt feil, ikke sant? Det en masse kvaliteter som ville gått til grunne, som gudgitte kvaliteter, som kvinnene satt der til å vise. Og ikke sant? Det også mange, som jeg sa innledningsvis, som kommer fra hjem hvor de har hatt kanskje helt brutte familieforhold. En ting er å vokse opp med en mor eller en far, noe helt annet kan det til og med hende at den moren overhovedet ikke fungerer som mor. Det kan være folk som så ødelagt og så skadet oppveksten sin, at bare det å snakke om en god far gjør at de får vondt inni seg. Og de skjønner ikke hvordan en far kan være god når han aldri var der eller alltid drakk. Men der kommer jo vi inn som Guds bilde i menigheten. Vi som har vært så heldige å være velsignet av Gud, og få lov å leve i gode ekteskap, og få lov å være i Guds bilde, og få lov å vokse i det. Tenk hva det betyr for de som ikke har det hjemme, ikke har det med seg, og få komme inn i et menighetsfellesskap der de opplever at de ser Guds bilde i ektefeller som elsker hverandre, som respekterer hverandre, og som gode med barna sine, og som gode med hverandre. Det virker til helbredelse. For det ikke noe quick fix, vet du, på disse tingene her. Det du mangler i oppveksten, det ikke bare klask på skulderen og Jesu navn, og så det å gå videre. Du vet, da må du være sammen med noen hvor det funker. Da må du være sammen med noen hvor Guds bilde faktisk syns. Og du må faktisk, vet du, det kan være nok til at en som kommer og hørt om sånne løvetannbarn, ikke sant, som kommer fra håpløs bakgrunn, men som sånn som løvetannen, de vokser tvers opp gjennom asfalten. Og veldig mange av de kan fortelle, vet du hva, det var en onkel, eller det var en nabo, det var en familie som jeg fikk komme og spise middag hos av og til. Der så jeg det som gjorde at jeg kunne tro på mennesket. Der så jeg det som gjorde at jeg skjønte at det noe som heter en god familie. Derfor så ble jeg ikke helt ødelagt. Og tenk hva vi som familier kan være når vi åpenbarer Guds bilde på den måten. Det var Guds plan for oss. Men ikke sant? Vi kristne har så lett for å liksom synke ned i det som liksom samfunnets oppfatning. Husker det var en som sa en gang, og Maren som hørte på nyheten en gang, at det var en journalist som snakket med en av biskoppene, og han lurte litt på dette her, for han syntes liksom det var litt sånn sett utenifra, at det virket som de forandret litt mening underveis. Så han sa liksom, du biskop, sa han, hvordan er dette her med Guds vilje? Det noe som ligger sånn cirka 30 år etter samfunnsutviklingen, sa han? Og det jo innmari godt observert, da. At liksom vi kristne i mange sammenhenger, vi bare litt konservative, sånn at når ting blitt akseptert i samfunnet 20-30 år, så aksepterer vi det. I stedet for at det faktisk det Guds ord sier, om ekteskapet, om mann og kvinne, om alle disse tingene som vi tror på, som faktisk vår autoritet. Og ikke sant? Det gjør jo at mange kristne i dag, de skjønner ikke hva et ekteskap er. De tror at det en slags samboerkontrakt. Det et papir. Og det husker jo sikkert alle dere som like gamle som meg og mer, at da samboerskap begynte å bli vanlig, så var det mange som kalte det for papirløst ekteskap. Hallo? Papirløst ekteskap? Hva det for noe? Det liksom, jeg doktor, men jeg har ikke eksamenspapirer? Jeg bare gjør det, jeg bare jobber sånn, jeg bare opererer pasienter og sånn, jeg bare har ikke noe papir på det, men jeg papirløst doktor, jeg. Men bryr meg ikke noe om sånne papir, jeg. Det blir litt sånn tåpelig på sånne ting. Fordi at det ikke bare et papir. Hadde det vært et papir, så det bare å skrive under, da. Men ikke sant? Man vil ikke det. Fordi man vil ha bakdøra åpen. Og ikke sant? Det der går langt inn i våre kretser. Det ikke vår oppgave å sette folk på plass i samfunnet rundt oss. Men vi trenger å vite hva vi tror på selv. Og vi trenger å ha et bevisst forhold til det selv. For ekteskap har aldri vært en kontrakt eller en avtale. Ekteskap er en pakt, det sier Bibelen. Og ikke sant, du må i dag så må du ha gått på bibelskole i minst ett år for å skjønne hva en pakt er. Ikke sant, du kan gå på gata og spørre, ja, hva en pakt? Pakt? Drakt? Folkedrakt? Hva kalte du båten? Altså, folk har ikke peiling på en pakt der. Men det det Bibelen faktisk sier her. Her står det faktisk i Malaki 2:14. Likevel sier dere hvorfor Fordi Herren har vært vittne mellom deg og din ungdoms kone, henne som du har vært utro mot, enda hun din ektefelle og din kone ved ektepakten. Ved pakten. Og det noe veldig mye dypere. Vi som kjenner vår Bibel, vi vet at de paktene som Israels folke inngikk, det var ikke noe du tok lett på, altså. Det var til og med sånn en gang at de inngikk en juksepakt med et folk som kom og sa at de kom langveis fra og hadde med seg tørre brødsmuler for å vise hvor langt de hadde reist. Så var det bare løgn og fanteri. Og selv da, vet du, så var Israels folke bundet, for de holdt ord i. For de visste hva en pakt var. Vi ville jo sagt, det der jo juks. Hallo! Hvis svenskene kom her og sa at de kom helt fra Usbekistan, liksom, og så var det liksom fra Strømstad, Jeg er ikke bundet av et ord da, liksom. Men for dem var det en pakt. Det ikke en avtale, det en pakt. Det til døden skiller oss. Og ikke sant? Det gir også muligheter for Gud til å åpenbare noe helt annet. For hvis du bare har en kontrakt, så er det bare å trekke seg da, når ting ikke funker lenger. Det som når du har liksom ikke betalt husleia, det så det rett ut. For du har en husleiekontrakt, og ikke den er oppfylt. Sorry, Mac. Ikke sant? Det det rett ut. Men da glemmer vi at ekteskapet noe helt annet. Jeg har tatt med bildet av Michelangelo her. Han har malt da Eva ble skapt og tatt ut av Adams side. Og hva var det egentlig som skjedde da Gud skapte oss? Når han skapte oss i Guds bilde. Det var jo egentlig et skilt som peker på himlen. Det var et tegn på det evige. Det var noe guddommelig inn i denne verden, som ellers bare hadde planter og dyr. Så var det mennesker som elsker hverandre, som lever i en ekte pakt, og som forteller noe om hvordan det skal bli i himlen. Det et veiskilt som viser veien til himlen, hvordan det skal være der. Ja, men sånn ikke ekteskapet mitt. Sånn ikke jeg vokst opp med at det var. Nei, men det jo fordi at det ikke funker sånn som Gud hadde tenkt. Det sa jo de også til Jesus, ikke sant? Ja, hvorfor har Mose sagt at vi kan skille oss? Så i begynnelsen var det ikke slik, sånn. Det var en forfatter som skrev at det sånn at biler er jo laget fra luft i dekkene, ikke sant? Og nå det så mange biler som kjører rundt uten luft i dekkene, men opprinnelig var det ikke sånn. Ikke sant? Det var luft i dekkene. Og det det Gud ønsker at vi skal skjønne også. At når vi lever i relasjon med han og med hverandre, og Guds ånd som i ekteskapet vårt, så det luft i dekkene. Det en helt annen virkelighet enn å kjøre rundt med flate dekk. Og da vittner det om himlen på en sterk måte. Og relasjonen mellom mannen og kvinnen forteller om himlen. Og Jesus sier også det når sadukerene prøver å sette han fast. Ikke sant? Husker den historien med han som ble den der ektefellen som døde, og så fikk den en ny ektefelle, og så døde ektefellen igjen, og så fikk den en ny ektefelle. Så var det 7 ganger, tror jeg, de kunne ikke gi seg før de skulle ha Jesus til å svare på. Haha, hvem skal han være gift med i evigheten? Så sier Jesus, i evigheten så tar de ikke til ekte, og de gis ikke til ekte, men de som englene. Vi trenger ikke skiltet når vi kommet fram. Ikke sant? Du trenger ikke noe skilt hvor det står til Søgne når du har kommet til Søgne. Hallo? Da står det bare sånn skilt, du framme, står det. Ikke sant? Og det det som at faktisk uansett hvor sterkt og intimt og fantastisk et ekteskap kan føles her på jorda, så det bare en skygge av det vi alle sammen skal få oppleve den dagen vi kommer til himlen. Det bare skiltet, det bare forteller veien. Det bare gir en smakebit på det som ligger der framme. Og derfor så det faktisk sånn at Paulus, når han lever som enslig, så han lykkelig, for han på en måte allerede framme. Han lever så sterkt med Gud, at han trenger ikke skilte. Når han virkelig lever i den himmelske realiteten her og nå. Så for de som har det kallet som Paulus hadde, så det enda bedre, sier han. Jeg skulle ønske alle var som meg, sier han. Men likevel så har han masse undervisning om at hver mann bør ha sin hustru og så videre. For det sånn vi skapt. Det det som det vanlige her i tiden. Men han sier også at det en nådegave å leve som enslig. Charisma, samme greske ord som tungetale, helbredelse, profeti. Det helt overnaturlig, den evnen til å leve rent som enslig og få fylt på hjertet sitt direkte fra himlen, i stedet for via en ektefelle. Da Jesus ble født, nå har vi akkurat feiret jul, hva var det som skjedde da? Hvis vi leser i Johannes 1,14, så det en oppsummering av hele juleevangeliet. For der står det at ordet ble kjøtt. Ordet ble kjøtt og tok bolig iblant oss. Og vi så hans herlighet, den herlighet som den enbårne sønn har fra Faderen, full av nåde og sannhet. Tenk at Jesus Kristus, Guds sønn, ville bli kjøtt. Guds eget ord ble kjøtt. Og det ingen religion i verden som har noe i nærheten av det evangeliet og den kristne troen har, om at Gud selv blir kjøtt. Veldig mange religioner, og til og med sekter innenfor, som kommet ut fra kristen tro, nedvurderer kroppen til noe skittent, til noe simpelt. Gnostikerne, som de måtte kjempe med i den første kristne tiden, så på kroppen som noe mindreverdig. Det var det åndelige som har betydning. Gresk filosofi ofte preget av det samme. Men det helt annerledes enn sånn som Gud tenker. Hvis Gud virkelig skal åpenbare seg, så må han gjøre det gjennom kjøtt og blod. Og du vet, det står faktisk her at vi så hans herlighet. Hvorfor fikk vi se hans herlighet? Jo, fordi Gud ble kjøtt. Og det jo det du og jeg vi er kjøtt. Så det sånn verden skal få se Guds herlighet, ved at han fyller kjøtt med sin ånd. Og det står at vi Guds tempel. Vi kjøtt. Og det sånn mennesker i verden kan få se Guds herlighet. Og ekteskapet å bli ett kjøtt. Og derfor så det dobbelt sterkt. Det et åpenbaringssted der mennesker skal få se Guds herlighet. Det helt diametralt motsatt av masse religioner og trosretninger rundt i verden. Men dette Guds ord. Og vi tror på en treenig Gud. Vi tror på far, sønn og den hellige ånd, som har skapt et treenig menneske i sitt bilde som ånd, sjel og kropp. Men det stopper ikke der. For et menneske kan ikke ha relasjon sånn som faderen og sønnen og den hellige ånd har seg imellom. Da trengs det en familie. Da trengs det et ektepar som elsker hverandre. Og for at de skal bli tre, så får de også barn som går ut fra familien på samme måte som den hellige ånd går ut fra himmelen til oss og velsigner verden. Så skal også mor og far få komme sammen i ekteskap og være Guds bilde, som får lov å være medskapere med Gud. Tenk hvilket mirakel det da, dere. At kronen på skapeverget, som da Gud skapte Adam og Eva, det kan enhver kvinne og mann sammen få lov å skape i sitt ekteskap. Tenk at vi, med det vi gjør, får lov å skape sammen med Gud i himmelen, et nytt menneske med ånd, sjel og kropp. Det et like stort mirakel som da Gud skapte Adam av jord og blåste livspust i hans nese. Det får du og jeg gjøre i vårt ekteskap. For at Guds herlighet skal bli åpenbart. Det det familie handler om. Og vi lever i en sånn tid som barnefientlig, ikke sant? Barn ofte noe man får fordi at det så søtt. Men man skal ha liksom alt annet i tillegg. Og vi har liksom det at det sex, det noe man har omtrent som man tar en øl. Ikke sant? Det bare sånn et rusmiddel. Det bare et nytelsesmiddel. Hvis du går i en bokhandel, så har du liksom metervis på bøker om sex i ett hjørne av bokhandelen, og så har du liksom noen bøker om spedbarn i den helt andre enden. For det ingenting med hverandre å gjøre. Men det Gud hadde tenkt var at det mest intime i samlivet skulle også være det mest intime bildet av ham. Og det så intimt at det kan skape et nytt menneske. Tenk hva som skjedde da Jesus kom inn i Maria sin kropp. Den hellige ånd skapte et nytt liv i hennes livmor. Har du tenkt på det? Hvordan i tabernakel og tempelet så hadde man paktens ark. Hva var det som var i den? Det var de 10 bud som var ordet. Og så var det manna som var brød fra himlen. Hva var det Jesus var? Han var ordet, og han var brødet fra himlen. Så Maria fikk lov å være paktsarken. Der Guds herlighet ble åpenbart. da dette barnet ble unnfanget ved den hellige ånd. Og i all ettertid så får vi som kristne, som Jesu venner, som ektepar, som kjenner han, få lov til å ikke bare skape et nytt menneske, men et nytt menneske som ikke bare er skapt i Guds bilde, men som får lov til å være en bærer av Guds herlighet ut i denne verden. Slik han er, slik skal våre barn og vi være midt i denne verden. Tenk hvor verdifull kvinnen må være i Guds bilde. Tenk hvor viktig kvinnen er i Guds husholdning, som får lov til å være den paktsarken. Og tenk hvor viktig det er at vi skjønner hva dette egentlig handler om. Når vi da løsriver seksualitet og det intime fra det perspektivet der, da ødelegger vi vår egen sjel, sier Bibelen. Ordspråkene 6.32 sier at hver den som begår ekteskapsbrudd ved en kvinne, er uten forstand. Det sa Salomo til sønnen sin. Hadde det vært til datteren, så hadde han sagt med en kvinne. Den som gjør det, ødelegger sin egen sjel. Så alvorlig er det. Så kraftfullt er det. Hvorfor er det det? Når Paulus skal fortelle hva som skjer når mann og kvinne blir ett kjød, så tar han et helt ekstremt eksempel. Han snakker ikke om mannen og kvinnen som elsker hverandre i ekteskap, men han sier den mannen som går til en prostituert, sier han. Det er det mest skitne du kan tenke deg. For å kun bruke sex som et rent rusmiddel, helt uten kjærlighet, helt uten trofasthet, tvert imot det motsatte, du betaler penger for å få en kortvarig rus. Selv da, sier Paulus, blir de ett kjøtt. Og det er derfor det er farlig. Fordi hva skjer hvis to kropper blir ett? Vi kan komme veldig nær hverandre som mennesker på alle mulige måter. Men i det øyeblikk vi er nakne sammen, slik Adam og Eva var, når vi er sammen seksuelt, så sier Bibelen at kroppene smelter sammen. Og det betyr at det er ikke lenger noen fysisk grense mellom ånden og sjelen hennes og ånden og sjelen hans. Men de møter hverandre på det dypeste nivå som er mulig på denne siden av evigheten. Det er jo fantastisk innenfor et ekteskap og en pakt. Men når det skjer med en prostituert, hva tror du flyter inn i den mannen? Hva tror du kan skje av utveksling av urenhet, ånd til ånd, sjel til sjel, mellom to som aldri skulle vært bundet til hverandre på den måten? Derfor sier Bibelen, du ødelegger din egen sjel. For det som var meningen, var jo at mannen og kvinnen skulle være én kropp. Hun skulle få del i hans velsignelse og hans gaver. Han skulle få del i hennes velsignelse og hennes gaver, alt det Gud har lagt ned i henne. Og de bindes sammen med bånd som er guddommelige. Det oppstår bånd, og det handler ikke om at man har et fantastisk spennende sexliv som du kan lese om i Lørdags Dagblad. Men det handler om at man faktisk er blitt ett ved å gifte seg og også være sammen, nakne sammen. Fordi man er så intimitet, er så intimt med hverandre, så smelter man sammen til én kropp. Og når det er skjedd, så er de båndene dannet for alltid. Og det er bånd som Gud kan velsigne med sitt nærvær og sin kjærlighet og sveise de to sammen. Og jeg tror det er de samme båndene som finnes mellom Guds hjerte og vårt hjerte. Det er akkurat samme substans av åndelig materie, av gode bånd mellom mann og kvinne i ekteskapet, som mellom vår ånd og Guds ånd. Det som er så trist, er jo når to som ikke er ett, ligger med hverandre. Uansett om de tror det eller ikke, det er det Paulus sier, om det så er en skjøge, så oppstår også et bånd. Men det er ikke det rene, hellige båndet. Det er noe annet. Det er ikke noe som blir en motorvei for velsignelse mellom de to. Men det blir et bånd som binder, et bånd som skader. Et bånd som kan skade sjelen. Og hva må vi gjøre da, hvis det har skjedd? Paulus sier at vi skal ta frelsens hjelm og åndens sverd, som er Guds ord. Og Guds ord og Guds autoritet er det eneste som faktisk kan bryte det. Jesus sa i Matteus 18:18 at sannelig jeg sier dere, det dere binder på jorden skal være bundet i himmelen. Og det dere løser på jorden skal være løst i himmelen. Vet du hva, vi har som menighet en fantastisk viktig oppgave i å sette fri mennesker som kommer til oss og som sier at, vet du hva, jeg har en ødelagt fortid. Jeg har gjort ting jeg angrer på. Jeg har vært bundet til mennesker jeg aldri skulle vært bundet til. Du og jeg har autoriteten, ikke bare til å tilsi syndenes forlatelse, men til å klippe over de båndene i Jesu navn. For han sier, alt det dere binder på jorden skal være bundet i himmelen, og det dere løser på jorden skal være løst i himmelen. Vi har fått en autoritet som vi kan bruke til å sette mennesker fri. Det er til og med sånn at vi kan sette oss selv fri, og hverandre fri. Og jeg har mange ganger sagt det, hvis det er ungdommer som kommer og sier at de angrer på at det har gått for langt, at de har gjort ting de ikke skulle, de vet at de båndene har oppstått, sier vi, be hverandre om tilgivelse, hvis dere fortsatt er sammen. Be Gud om tilgivelse, og så klipper dere over båndene i Jesu navn. Og hvis dere vil at vi skal gjøre det sammen med dere, så kan vi gjøre det sammen med dere. Og si at i Jesu navn, så kutter vi over det usunne bånd. Og så vet vi at de kan bli fri. Så er det ikke lenger den søkingen i det indre mennesket etter å bli knyttet sammen med den personen på feil måte igjen og igjen. Og så kan Guds nåde og Guds kraft komme inn i det og være en helt ny motivasjon og en ny frihet og en ny renhet. Jesu blod renser fra all synd. Og Jesu navn løser fra alle bånd, også de båndene. Men det er ikke noe vi leker med. Det er ikke noe vi sier at det er ikke så farlig, jeg bare fitt Jesu navn etterpå. Skal vi da fortsette å synde så nåden kan bli enda større, sier Paulus? Slett ikke. Men vi vet at når vi har syndet, så har vi en som er trofast og rettferdig. En som renser oss for syndene når vi bekjenner. Og som tilgir oss og renser oss for all urett. Til slutt har jeg bare lyst til å minne på hva som står i ordspråkene 5:15. Drikk vann fra din egen brønn, og renne vann fra din egen kilde. Her snakker Salomo om ekteskapet. Det skal være en kilde, det skal ikke være en plikt, men det skal være en glede, det skal være en brønn. Det skal være noe som gir liv, som friskt vann i ørkenen. Det skal ekteskapet være. Og det Gud skapte er så godt, at det er alt for fint til å tråkkes på. Det sa vi på ungdomsmøtet på fredag. Dette er så verdifullt. Det skal du ikke dele med noen andre enn den som har vært villig til å binde seg for deg for resten av livet med en pakt. Dette er så verdifullt. Det er ingen andre som fortjener det. Og en gang jeg ba, så kom det inn på Tyttebergskjermen. Jeg spurte litt sånn om disse tingene. Så plutselig så jeg en ung kvinne som danset piruetter og løp og fryda seg i bare badetøy i sommerregnet. Hun koste seg i vannet som kom ned fra himmelen. Og det var så godt, det var så rent, det er sånn som vi ikke kan ha i Nord-Norge, for alt for kaldt, vet du. Men den der skikkelig sommerskura som dere kan ha her nede, hvor det samtidig er 28 grader i skyggen, og det bare høljer ned. Og det var så forfrisken, og det lukter regn, og det er godt og friskt rett fra himmelen. Så var det som jeg hørte den hellige ånd si, vet du hva? Det der er sex, sånn som jeg har tenkt at det skal være. Det er den seksualiteten som er ren, som er i ekteskapet. Den kommer fra himmelen. Den er til å fryde seg over. Fry deg, din ungdomshustru. Og så skiftet bildet fra hun som frydet seg i regnet, til at jeg fikk se en ung mann som lå på kne i rennesteinen og slurpet i seg fra sølepyttene. Og så var det som jeg hørte den hellige ånd si, vet du hva? Det er den samme tørsten. Men vannet er blitt skittent. Det har kommet ned på bakken. Det er blitt møkkete. Det er den samme lengselen etter å smelte sammen med en kvinne eller en mann. Men det har blitt skittent, for det har kommet ned på bakken først. Det er hundemøkk. Det er bøss på bakken. Det kan være masse bakterier. Han kan bli syk av det. Men det er den samme lengselen. Det er bare at han dekker behovet sitt på feil måte. Når man ikke er gift, eller hvis man lever i en periode av livet hvor det ikke er så lett at det blir noe på det området her, så har vi en nådegave å dra veksler på. Det kan være før vi gifter oss. Det kan være perioder mens vi er gift. Og hvis man så uheldig, holdt jeg på å si, å leve lenger enn ektefellen sin, så har man en ny periode som Paulus. Da trenger vi alle den nådegaven. Og vi kobler rett på den hovedkilden til å fylle vår ånd. Uten seksualiteten som mellomledd. Og det noe guddommelig og godt. Men når man ikke går den veien, så kjenner man seg tørst. Og det så lett å drikke av de feil kildene. Men der skal vi være frimodige som menighet. Vi skal få lov å forkynne sannheten. Og vi skal få sette mennesker fri. Skal vi be? Kjære far i himmelen. Vi takker deg for at du så god. At du har skapt oss i ditt bilde som mann og kvinne. At det den største hemmeligheten, det som Kristus og menigheten. At det det første åpenbaringsstedet for din herlighet. Og at det ikke ble mindre med den nye pakt, men det ble sterkere og det ble større. For plutselig så det ikke bare det at vi skapt i ditt bilde, men vi tempel for din ånd. Vi ikke bare et bilde av deg, men vi bolig for deg. Og ekteskapen vår ikke bare en samlivsordning eller en kontrakt, men det pakten som åpenbarer hvordan du og hvem du til denne verden. Og vi gir livet vårt til deg, far. Der vi måtte ha gått feil på det området her, så ber vi nå om tilgivelse. Vi tar imot din rensende nåde. Og vi takker deg for at din nåde ikke bare for at vi skal bli tilgitt, men den for at vi skal gå bort og synde ikke mer. Som du sa til kvinnen som var grept i ekteskapsbrudd. Heller ikke jeg fordømmer deg. Gå bort og synd ikke mer. Og du sendte henne ikke bort alene, men du sendte henne bort med din nåde. Ikke bare til tilgivelse, men til å leve videre med ny motivasjon. Takk for at vi skal få være i frihet, og vi skal sette andre mennesker i frihet. Og du åpenbarer deg selv gjennom oss.
Tusen, tusen takk, Sven, for veldig, veldig bra undervisning. Monica Valvik Sandernes, du leder for bønn og veiledning. Du sier litt.
Jeg bare lyst til å takke deg, Sven, for den tiden du har vært hos oss disse dagene. Du utfordrer oss, og du strekker oss, og det rører med oss det som du deler, for vi lever midt i et trykk av disse tingene her. Og jeg har bare lyst til å ønske alle sammen hjertelig velkommen i forhold til den tjenesten vi har i bønn- og veiledingssenteret. Fordi at vi skal gå inn i et ettermøte nå, vi skal be sammen, vi skal synge sammen, og vi skal fortsette å være i Guds nærvær. Men noen av disse tingene såpass dype. De rører med oss på en måte som gjør at vi trenger mer tid. Vi trenger å sette oss ned og få en god prat. Vi trenger å be sammen. Vi trenger kanskje å gå en vei sammen. Og det derfor vi har startet bønn- og veiledningssenteret. Så det ligger sånne brosjyrer ute i vestibylen med telefonnummer, med mailadresse, med skjema du kan sende inn via nettsiden vår. Hjertelig velkommen. Om det gjelder dette med ekteskap, om det gjelder dette med kjærester og forhold, om det gjelder økonomi, om det gjelder helt andre ting, indre ting, sorg, hjertelig velkommen. Så ønsker vi å være en menighet som betjener alle de behovene vi har. Ikke bare i undervisning sånn som i dag og i ettermøte, men også gjennom hele uka. Så ønsker vi å bruke tid sammen med hverandre og sammen med Gud. Så hjertelig velkommen.
Veldig bra. Tusen takk.